Kjære venner, tusen takk for invitasjonen. Takk for anledningen til å være med dere på den nest siste gudstjenesten før huset skal ned, fortelling. Og en ny tid kommer. Helga og jeg har varme minner fra denne misjonskirken. Jeg fikk være pastor her sammen med mange gode medarbeidere, ledere, og det skjedde mye i forsamlingen som var ganske fargerik og sammensatt av mange generasjoner, ikke minst mange studenter. Og barna våre vokste opp her i denne byen. Veldig hyggelig og et sammentreff at Helene, eldstedatteren vår, kunne være med på gudstjenesten i dag. Hun har et oppdrag for Det Norske Bibelselskap hvor hun arbeider. Men hun begynte i første klasse på Eiganes skole den augustmåneden i 83. Det største for oss foreldre, det er at både Helene og Hilmar og Miriam, som er fra 38 til 44 år, og til sammen har 10 barn, at alle tre familiene er glad i Jesus og er engasjert i menighetsarbeid på ulike måter. Det er det største for oss. Og når vi er sammen, så er vi 18 mennesker. Og det er et stort bord, og vi har mye glede. Jeg har vært pastor i 6 menigheter. På Bøle, i Skien, i Siljan, 7 år i Telemark, deretter 8 år her. Jeg har vært 12 år pastor i Grimstad misjonskirke, og 8 år i Skien misjonskirke, Betania. Og når jeg fylte 62 år, så ble jeg baptist, tro det eller ei. Men jeg merket at det var ikke misjonsforbundet som hadde monopol på Guds velsignelse. Vi bor fortsatt i Skien, men ble kalt til en oppgave som er meget rik og god ute i Langesund baptistmenighet. Og det er en herlig forsamling med mange, mange migranter. Ikke så stor kirke som her, ganske beskjeden. Men det er mange folk på gudstjeneste. Og vi har mange migranter fra Asia, og jeg har lært enormt mye om forskjellige kulturer og respekt for mennesker som elsker Herren framfor alle ting. Og det er rørende å møte dem. I dag er det mange underlige følelser som går litt gjennom hjerte og kropp. Jeg var oppe i gata her i går, jeg øvde litt, og jeg var innom og traff min gode venn Kurt og forberedte litt for dagen, og jeg tok bilder av Knut Holms gate 80. Jeg må si jeg gjorde det altså. Jeg har tatt mange bilder før, men før dette huset legges ned, så og noe nytt oppstår, så sender jeg det rundt til barna mine. Og så er det veldig rikt å møte mange av dere som vi kjenner fra før. Vi var overrasket 23. august når vi var her på en gudstjeneste, og hadde 5 feriedager her borte, og traff mange, mange venner. Og se at så mange faktisk på gudstjenesten også kjente oss fortsatt. Det er jo en prestasjon. Og vi blir så varmt tatt imot at det er rett og slett rørende. Takk skal dere ha. Før jeg deler Guds ord med dere, så vil jeg synge en sang. Og jeg har vokst opp i den generasjon som faktisk møtte André Crouch første gang. Han var på konsert i Oslo i Samfunnssalen sammen med sine disipler. Og jeg har fulgt han opp gjennom årene, og jeg skal synge en sang som han har skrevet. På engelsk heter sangen Through It All. Den er oversatt til norsk. Ikke veldig flytende oversettelse, men jeg pleier å komme gjennom den. Og den heter «Gjennom alt har jeg lært å tro på Jesus». Har jeg lært å tro på Gud? Gjennom alt har jeg lært meg å stole på hans ord. Og når dere litt varme på det koret, må dere gjerne være med. Livet byr på problemer mange, har ofte gitt meg netter lange, og iblant jeg ingen utvei kunne se. Men gjennom disse stunder har jeg kjent at Gud gjør under, og min tro på Gud har vokst fra dag til dag. Jeg har vært på mange steder, har fått så mange gode venner, men tross det jeg ofte føler ensomhet. Men i disse tunge stunder fikk jeg se at Gud gjør under, gjennom tro så får jeg være hans. Gjennom alt, gjennom alt har jeg lært å tro på Jesus, har jeg lært å tro på Gud. Gjennom alt har jeg lært meg å stole på hans ord. Jeg vil takke for de store høyder, takke for de dype daler, og for alle stormer I mitt liv. Om jeg ikke hadde møtt problemer, jeg ikke hadde sett hvordan Gud meg leder, og skjønt hva tro på Gud formår. Gjennom alt, syng med, gjennom alt, Jesus, har jeg lært å tro på Gud. Gjennom alt, har jeg lært meg å stole på hans ord. Through it all, I've learned to trust in Jesus. Jeg må jo si det, men jeg håper dere fikk noen toner med dere. Kjære far I himmelen, jeg priser og takker deg for at ditt ord det evig, det holder, og du holder hva du lover. Takk for din tilstedeværelse I gudstjenesten her I Knut Holms gate 8 I dag. Takk for din hellige ånds nærvær. Takk for at du her med ditt liv. Med ditt håp, med din trøst, med din utfordring og med din kraft for det livet som venter oss. Velsign ditt ord, Herre. Amen. Jeg skal lese et ord fra 1. Mosebok 43 og vers 11. Og det et litt kostelig vers. Dere får det I synsfeltet snart, og det Jakob. Du vet Abraham, Isak, Jakob, de patriarkene, stamfedrene I Israel. Og Jakob fikk 12 sønner, og vi lærte om dette på skolen. Og vi har lest om dette I 1. Mosebok. Det en forhistorie. Brødrene kom usams med Josef, de blir misunnelige på han, han hadde fått en flott kappe av faren sin. De kastet ham ned I en brønn, Og de ville ta livet av han, men Ruben gikk i forbønn for sin bror, og så sier han, kan de ikke heller selge han? Nei, det ikke han som sier det, de andre finner på det, og selger han som slave. Og han havnet i Egypt hos Potifar. Den historien dramatisk. Jakob trodde sønnen var død. Det ble uår, hungersnød i Kanaan. Og de 11 brødrene hadde hørt at det var korn å få i Egypt, og de reiste dit. Står du fast i bibellesningen din, så kan du gjerne lese de 10 kapitlene fra 1. Mosebok 40 og ut til 50. Skal du få en skikkelig dose med Guds ledelse og Guds under som står å lese her. De trodde at de skulle berge livet ved å reise til Egypt og hente korn. Men faren ville ikke slippe dem. Til slutt så skjønte han at det var ingen annen vei, og så sier han dette som står her. Da sa deres far Israel til dem, er det ingen annen råd, så gjør slik. Ta med i sekkene deres en gave til mannen, noe av det beste som finnes i landet. Litt balsam og litt honning, gummi og harpiks, pistasjenøtter og mandler. Ta med dere i sekkene noe av det beste som finnes i landet. Ja, man skulle jo nesten tro at det var oss som var på fredagsinnkjøp for en koselig helg, hvor vi kjøpte litt vingummi og litt harpiks og pistasjenøtter og mandler. Brente mandler er godt det. Og Jakob sa, dere må ta med noe av det beste som er i landet og gi til mannen. Ingen av dem visste hvem mannen var, men det var Josef. Det er en egen historie. Men det var en dramatisk situasjon. Jeg skal fortelle dere at når jeg var en ung mann og gikk på Ansgarskolen, så fikk vi besøk av distriktsforstanderen i Misjonsforbundet. Og en av de het Hans Amundsen, som jeg hadde gleden av å være medpastor med her i menigheten gjennom de 8 årene. Han ledet et eldresenteret, og vi var gode venner. Han var fra Mjøndalen, ikke langt fra Dram, hvor jeg vokste opp, og vi hadde mye felles. Distriktforstanderne skulle si noen paulige ord til oss som utdannet oss for å bli misjonærer, pastorer, evangelister. Og så sa han, gutter, husk på en ting. Ta med dere litt balsam. Ta med dere litt balsam når dere skal ut på feltet. Jeg synes jeg hører den. Det er et bilde på noe godt. Noe som skaper legedom, håp. Balsam er brukt til i gammel tid til sårbehandling, for å lege sår, for å få sårene til å gro og for å lindre smerter. Det var en løsning av harpiks fra balsamtreet som de fremstilte balsam av. Det ble brukt til mange ting, men når Jakobs sønner altså skulle reise fra Kanaan og helt til Egypt i karavane, var faren opptatt av at de måtte ha med seg noe som var bra, som kunne lindre og som kunne gi glede hos de som skulle ta imot gavene. Balsam er et uttrykk som på en måte blir en metafor også i det norske språk. Og når jeg ble spurt hva skulle jeg tale om, så slo dette ned i meg, balsam for sjelen. Det kan høres ambisiøst ut, men jeg tror jo i sum at denne boka, velsignet av Guds ånd, også er balsam for sjelen. Det er det vi trenger. Fra først til sist, det er alfa og omega. Her finnes evangeliet, her er den lindring vi trenger. Du som sørger og som minnes dine døde, kanskje ikke bare i dette året, men i år tilbake, du får del i den balsam som er trøst i Kristus. Det er et åndelig uttrykk for en medisin som kan hele våre sår, som vi får gjennom livet, gjennom det å være menneske i en fallen verden. Jeg var på årskonferanse som en 19 år gammel gutt, fikk sitte på i bilen med Halvard Kolsrud, vår pastor som vi var så stolt og glad i. Det var i Arendal, i en stor hall. Der kom blant annet norsk-amerikanske Nej, svensk-amerikanske Winifred Larsson med sin sitter som hun la på prekestolen, og så sang hun mektige sanger, og hun hadde en åndskraft som smittet, og det førte til at mange av oss havnet i bønnerommet og ble bedt for av denne kvinnen Winifred Larsson, og hun sang underbara balsam, Jesu namn, som lekar varje sår. Og fra jeg var 19 år så har den sangstrofen vært med meg. Og for deg som på Spotify eller andre kanaler og henter musikk, så kan jeg si deg, søk på setningen There's a balm in Gilead. Og du vil finne en liste med sanger og vakker musikk. Blant annet operasanger in Kathleen Battle. Og du har, dagen redda, jeg kan bare si det, du kommer til å kose deg med balsamen i musikken og sangen. Det en av klassikerne i den amerikanske sangtradisjonen. Det en salve i Gilead. Det mange hus hvor Guds folk samles. Det Ebenezer og Betel og Betania, Emmaus, Tabor. Men det finnes steder som heter Gilead. I Oslo det en pinsemenighet som heter Gilead. Huset i hvert fall. En av mine store favoritter, helt fra jeg var tenåring, var Mahalia Jackson, som sang frihetens sanger, We shall overcome. Og i menneskerettskampen så var hun en viktig brikke, og hun jo en enestående bauta i gospelhistorien. Hun sang denne sangen, There's a balm in Gilead, med en sånn innlevelse. I Jeremia 8, vers 22, står det, finnes det ikke en balsam i Gilead? Det ingen lege der? Hvorfor gror da ikke såret som mitt folk har? Det Gud som spør gjennom profeten. Hvorfor gror ikke det såret som mitt folk har? Gud ser til vår verden i dag. Han ser det, den uorden og den nød som finnes mange, mange steder. Og jeg vil spørre deg, finnes det noen balsam i Stavanger? Finnes det noen balsam som flyter ut ifra levende menigheter? Ja, heldigvis så gjør det det. Og dere har holdt på med det siden 62 i dette huset. Og lenge før det, vi var med å feire et 50-årsjubileum for menigheten i 87. Og dere har hatt noe bestille. Dere har smittet med evangeliet og gitt håp til mange mennesker. Det finnes en balsam gjennom Guds folk i Norge i dag, hvor folk strir med sine liv i verdens beste land. Hvor vi faktisk ikke har noe å klage på i det store bildet. Hva har vi å bidra med som Guds folk i vår tid? Og hva framtidens utfordring for dere? Både i de to årene som ligger foran, som noen av dere føler kan bli en liten ørkenvandring. Jeg tror dere kan få en ny tid. Tenk hva som kan skje på Forus. Dere der. Dere kan vinne nye mennesker. Gud med dere. Herrens hånd vil være med dere. Og Gud vil bruke dere til å spre evangeliet, den gode nyheten, og gi folk håp og trøst og glede. Menigheten trengs ikke bare som et lukket forum hvor vi skal gjemme oss for verden og høre hvordan det stormer der ute, men vi skal gå ut. Odd Omundsen sa det ofte, denne kirken må være en misjonsstasjon hvor vi går ut ifra til vår tid. Og dere, jeg tenker, det har virkelig vært en base, dette huset, for mange misjonsutsendinger. Jeg tenker på Elsa Odd Omundsen. Jeg tenker på Tina og Geir, som vi var gode venner med og hadde gleden av å samarbeide mye med. Jeg tenker på hele den studentgruppen som var her, og mange av de som fikk kall til å tjene Gud. Jeg tenker på Anne-Britt Vegge, Arlt, fra Lyngdal, som gikk her på sykepleierskolen, som har vært på to av våre misjonsfelt, både i Kongo og i Colombia, og reiste ut i Jesu navn og gjort en strålende innsats. Jeg møter henne fra tid til annen, en flott dame, som en høyreist karakter har betydd mye for Guds rike. Jeg tenker på Dag Ottar Hansen, som tok maskiningeniørutdanning her borte i Stavanger på 80-tallet. En skikkelig villmann, som det ikke gikk an å temme, for han hadde en indre drive, og han var både morsom og direkte, og han betydde masse i ungdomsmiljøet vårt. Dere, han reiste til Afghanistan, han. Vi støttet ham, vi holdt kontakt med han på mail. Han kjøpte seg hest der borte, han var i Mazar Sharif, han snakket til de norske FN-soldatene. De holdt på å gjøre ladegrep når de møtte han, fordi han kom jo med vanlig lokal påkledning. Så sa han, hei gutter, er dere her? Dere, han var i Afghanistan lenge, under dekke, men han betydde masse, giftet seg med en sørafrikansk dame. Han var her i menigheten, reiste ut for å spre evangeliet. Jeg tenker på Line og Per Henning Upstad, som i denne forsamlingen nå. De reiste til Kongo og betydde masse. Jeg tenker på Vibeck og Thorolf Nordbø, som vi også hadde en utsendelse for, og som var på misjonærbarneskolen i Point Noir. Misjon har betydd og betyr masse for denne menigheten, og vil gjøre det i framtiden, håper jeg. Gud velsigne dere til å bringe ut Guds balsam, Herrens evangelium, til den verden som rundt oss. Hvis vi skal tenke på hvilke gaver det vi kan bringe til verden, til de mennesker som rundt oss. Ikke at vi har grepet alt eller fullkomne, men vi har fått noe spesielt som Gud har sagt, dere skal være vittner om meg. Hva kan vi dele ut av gaver? Jo, for det første så er vi det folk som skal vise i praksis hva nåde og tilgivelse er. Nåde og tilgivelse. Er det noe vi mennesker trenger hele livet, så er det nåde. Vi trenger det hjemme, i familien, vi trenger det overfor hverandre, vi trenger det for våre gode venner, vi trenger det i menigheten, for vi er ufullkomne mennesker. Og vi gjør mange feil. Men også slik lærer vi barna og ungdommene våre å leve gjennom å snuble og falle, men å reise seg opp igjen. Gled deg ikke over meg, min fiende, faller jeg, reiser jeg meg opp igjen, står det i det gamle testamentet. Vi får kraft og mot gjennom tilgivelsens nåde. Og det et av de sterkeste vers i Bibelen, hvor det står, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. En kjent humanetiker uttalte for flere år siden, husker jeg, er det noe jeg misunner de kristne, så er det tilgivelsen deres. Det er tilgivelsen deres. I uken som gikk, leste jeg på Facebook, en av mine gode venner, som jeg ikke har møtt på mange år, men som var en veldig god venn. En yngre mann, en familiefar, sto fram på Facebook og sa, det har kommet så mange rykter om meg at jeg må nesten gå ut og si hva som sant. Han hadde, for å skjerme kona og barna sine, så hadde han holdt inne med en økonomisk tabbe som hadde ballet på seg, og det endte opp med en slags økonomisk utroskap. Og det ble et skikkelig smell i familien og i vennekretsen. Og hvis ikke de får god hjelp, så kan det bli en splittet familie. Men han sto fram helhjertet og ærlig og sa, det min feil. Jeg skulle ha ordnet opp dette, men jeg har ikke spillegjeld. Det ikke millioner det snakk om. Det kanskje halve årslønnen min, men jeg innstilt på å få hjelp og få lappet sammen igjen, så de jeg aller mest glad i kan tilgi meg, og vi kan begynne på nytt. Du, det sånne ting vi møter. Og det sånne tabber vi kan være med på i en eller annen skala. Hvordan skal vi møte de som kommer og bekjenner sine synder? Dersom vi bekjenner våre synder, så tilgir han oss syndene og renser, sa Edin Løvås fra prekestolen her. Flere ganger, renser. Ja, det det han gjør. Og slik skal vi møte mennesker i vår verden. En annen gave vi kan dele ut, det Guds kjærlighet, Guds miskunn og forsoning. Forsoning. Kardinalpunkt i den kristne tro jo nettopp korset. Og dere stolte av dette korset, og jeg forstod dere skal ta det med dere. Korsets budskap påskens budskap, og dette sentrum i vår tro, om troen på en Gud som miskunner seg over oss. Kyrie eleison, ber vi i kirkebønnen. Herre, forbarm deg over meg. Miskunn deg over meg. Gud en mester i å kunne gjøre dette, og det et budskap som har vært meget tydelig fra denne kirken til alle tider som dere har vært her. Korsets budskap har lyst fra fondveggen, ut over Breiavannet, og folk har sett det, og de har tatt tilflukt her, mange. Og jeg fortalte litt om det i august når jeg var her, om alle som faktisk kom ukentlig, månedlig, på døra inn til kontoret som hadde veldig kort avstand til gata. Mennesker som kom og søkte åndelig hjelp Mange bekjente sine synder og ba Gud om nåde, og det var sterkt å være med på å legge balsam på såra hjerter. Det er en legedom i evangeliet for deg som har tråkket over og som trenger Guds tilgivelse. Husk på det. Så lenge vi lever her til huset, så er det nåde å få. Ta imot den og lev i den. Kom med dine byrder til Gud. I vår menighet i Langesund er det mange som har sittet i flyktningeleir i årevis. Ikke bare 2 og 3 år, men opp til 22 år. Og flere av de familiene med barn og ungdommer har opplevd overgrep, vanskelige ting, og vi ser det på en del av barna. Og Gud hjelper dem. Men Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Dette er Guds balsam til mennesker som har en vanskelig fortid. Menigheten er et legende, helbredende fellesskap. Jeremia 30, vers 17 sier, jeg lar sårene dine gro og leger slagene du fikk, sier Herren. Du, så flott. Jeg lar sårene dine gro og leger slagene du fikk. Jeg vil avslutte med å si, vi kan gi mennesker del i den legedommen i det kristne fellesskap som vi opplever, på det varmeste. Vi kan gi folk del i bønnene, i sangen, i musikken, i fellesskapet når vi er sammen. Den hellige ånds kraft hviler over menigheten når vi samles i hans navn. Ikke fordi vi har noe å skryte av på noe vis i det daglige liv, men fordi der hvor 2 og 3 er samlet, der er han midt iblant oss. Rekk din troshånd fram og berør det Guds lam, og du får kjenne at Jesus er her. Men vi har denne skatten i leirkrukker for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. 2. Korinterbrev 4. Men vi har denne skatten i leirkar for at den veldige kraften skal være fra Gud. Hvilket utsagn om Guds hjelp og lindring, Guds balsam inn til vår tid. Det er, kjære Stavanger misjonsmenighet, det er en veldig kraft i Guds ord. Det er en lindring som vi deler her i misjonskirken og går ut med. Det er en veldig kraft i bønnen, i nattverden, i forbønnen, og når vi salver og ber for de som er syke, ifølge Jakob 5. Og det er en veldig kraft i fellesskapet, i kjærligheten, som er et filter som gjør at vi ser ikke på hverandre som mennesker med masse feil, men vi er i Jesu Kristi navn dekket. Må denne balsam lege ditt hjerte i dag. Må trøstens ånd, den hellige ånd, fylle deg. Må all trøst Gud overskygge deg. Må Herren gi deg hjelp til å ta initiativ til å be om tilgivelse. Og eller tilgi noen som enda ikke har bedt deg om tilgivelse. Gud er mektig til å hjelpe oss. Dere i det kristne fellesskap er det en enorm kraft. Jeg skal avslutte med å bare fortelle kort. I vinter fikk jeg en vanskelig beskjed fra Radiumhospitalets lege, som sa, Dag, det er funnet 2 svulster i kroppen din. Det er en dårlig nyhet, men vi skal behandle deg. Jeg reiste hjem og var forberedt på at dette kunne skje. Jeg har hatt kreft en gang før, da jeg var 46 år. Så sa jeg til menigheten, kan dere salve og be for meg? Menighetsrådet samlet seg inn i Lillesalen. Vi hadde bønnegudstjeneste 12. januar, tror jeg det var. Helga og jeg var der inne, de salvet og ba for meg, la et kors med olje på panna mi og la hendene på meg. Og så sier menighetsrådets formann, Dag og Helga, skal vi gå inn i kirkesalen og avslutte gudstjenesten med å kunne be for dere i offentlighet? Og det var også en mann med tuberkulose fra Nepal som lå på isolat på Ullevål sykehus, som holdt på å dø. Vi måtte be for det også. Så sier lederen i menighetsrådet, kan vi reise oss og komme fram? Så stiller vi oss rundt Helga Dag, og så ber vi for familien Gali, som også var i sorg og uro. Så skal jeg begynne å be, sa han, og sto ved mikrofonen. Da skjedde det noe helt spesielt, som jeg aldri kommer til å glemme. For når Når Lars Riise begynte å be, så begynte også hele forsamlingen å be. Særlig burmeserne og nepaleserne. For de er vant med når nøden er stor, så ber de. Og de ba på 7-8 språk. Og de ba høyt, og de gråt. Og de flokket seg rundt oss. Og vi kjente det som en Guds nærvær og Guds store velsignelse i en vanskelig tid. Og dere Gud hørte bønn, og gjennom både medisin og god omsorg, så kan jeg stå her i dag og fortelle at jeg er kreftfri etter en tøff cellegiftkur. Og jeg er glad for det. Men jeg har fortalt denne historien til de to legene jeg har forholdt meg til, fastlegen min og kreftlegen på Moflata-klinikken. Jeg fortalte om menigheten som reiste seg og overdøvet møtelederen som prøvde å bruke mikrofon, men som til slutt forsvant i havet. Og så sier fastlegen min, hun har vokst opp på Modum Bad, faren var psykiater der oppe. Vet ikke om hun er troende, men hun sa, Dag, dette her gjør noe med hjertet mitt. Og tårene rant. Jeg fortalte det til kreftlegen min, akkurat hva jeg ville vitne om. At vi som Guds folk, vi har noen ting å trekke fram som ikke står på den norske medisinlista. Og det skal du huske på om du er i forsamlingen i dag og trenger en Guds berøring i ditt liv. Herren er mektig. Menighetens forbønn er en utrolig ressurs. Amen. Herrens navn er en salve som er utøst over oss. Hans navn leger alle byrder og alle sår. Herrens navn er en salve som er utøst over oss. Amen.